Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la 26 de maio 2022. Comencigis hierau en Stuttgarto, Germanio, cae dauros gis venonta dimancio la 102 Germana Catholicen Tag, la catholicai tagoi caracterizitai de multegai informai culturai cae spiritai arrangioi. Ci iare gia temo estas cun dividi la vivon. En sia por ocasa messaggio, Papo Francisco scribas pri la electita temo. Dio estas la creanto cae la faranto de la tuta vivo. Li cun dividas nian surteran vivon por permessi al ni partopreni en lia dia vivo. Tial li malsupreniras en la profundon de nia homaro. Lia aparta amo estas adresita al malriciuloi cae suferantoi. Li identigas cun ili. Tial, en citiui tagoi, per niai pensoi, ni estas proximai alla homoi en Ucrainio, cae ni pregias por ciui homoi, kies vivo estas minazzata cae condicita, por ciui ciui sopiras al plenezzo de vivo, ciun nur la Signoro povas doni. Ni petegas lian pazon. Iesuo, daurigas la papa messaggio, ne nur cun dividas ion cun ni homoi, sed li donas al ni cion, sin mem. Citiu dono eblas lau multoblai formoi, ancau en la nunai crisoi, dankon al Dio, ni povas vidi kiel granda estas la volo de multai sinoferi ancau por la aliai, doni cae sin doni ciam eblas. Mi pensas exemple pri patrinoi au patroi ciui estas plene dedicitai al siai filoi, pri la multai homoi ciui en la ecclesia servo au en sociai au caritatai profesioi metas sian vivon ie la lasta loco por servi cae helpi la aliain. Neniu povas savi sin sola, ni ciui sidas en la sama boato. Tial nepras che ni crescigu la conscion che ni ciui estas filoi de la unica patro, fratoi cae fratinoi, che ni ciui logias en la sama domo, ciu estas confidita al ni ciui cune, che unu afero vivas per la alia, cae che ni ne povas necun dividi nian vivon, nur cune ni antauen iras. Memorigante Sanctan Martenon de Tours, patrono de diocezo Rottenburg-Stuttgarto, quiu donatis sian mantelon al almos petanto, Francisco instigas imiti lian instruon. Ciui quiui portas la nomon de Iesuo Christo, estas vocatai secvi la exemplon de la Sanctulo, cae partoprenigi en niai rimedoi cae niai eblezoi tiuin ciui besonas helpon. Ni estu attentai dum nia vivo, cae ni vidos trebaldau kie ni estas besonatai. Ancau la plei malriciai homoi, clarigas la papo, havas ion cion ili povas doni al aliai, cae veras ancau la malo, al ciu, ancau la plei ricia, mancas io, cae necessas la donoi de aliai homoi. Accepti ion de aliai personoi estas foie pli malfacila ol doni ion, char tio implicas la agnoscon de la propra malperfectezzo. Sancta Petro Apostolo lernis cun peno accepti la servon de sia maestro dum la lavado de la piedoi. Anca uni, finas la messaggio de Papo Francisco alla Germana Catholicen Tag, petegu la humilezzon por povi accepti ion de la aliai. Prege alvoci la propeton de Maria contra la malsaggezzo de la milito, char nenio estas ne ebla por Dio. De nove la Papo faros tion, trapregiante la rosarion cune cun la fideluloi de la tuta mondo, dum interreta cun ligo cun quelcai el la pilgrim locoi en la tuta mondo. Gi estos la concludo de la mariala monato maio, cium Francisco malfermis petante trapregi la rosarion ciutage. La Papa Consilio por la accelo de la nova evangelizado informas che venontan mardon la 31 de maio ie la Roma Horo dec oca antau la statuo de Maria Regino de la Pazzo en la Basilico de Sancta Maria la Granda en Romo Francisco trapregios la rosarion cun la desiro proponi signon de espero alla mondo suferanta pro la conflicto en Ucrainio cae profunde vundi della perforto in multai militai sceneioi ancora activai. Protio c'è estos diversai categorioi de personoi representantai la popolon de Dio. Sam tempe, dank al interreta el sendo, oni cun pregios en internaziai pilgrim locoi, exemple Lurdo Francio, Jasnagura Pollando, Loreto Italio, cai en aliai pilgrim locoi, en landoi trafitai de milito au cun forta politica malstabilezzo, Iraco, Sirio, Ucrainio, Bareino. La Papa Consilio invitas ciuin fideluloin en ciui partoi della mondo subteni Papon Franciscon por la pregio alla Regino de Pazzo, quiu estos el sendota per la officialai interretai canaloi della Sancta Seggio. Cai nun aliai informoi, ecde iulio 2021 gis hodiau, la movebla ambulatorio della pediatria hospitalo Infano Jesuo, istituzio della Sancta Seggio, faris vaccinadoin en la tendaroi de ciganoi en Romo. Prescau quincent infanoi, adolescantoi cae iunai plencresculoi estis vaccinitai, por entute proximume 700 dosoi disdonitai. Ecde 2016 la sanitaruloi de proiecto Ne forgesu min, starigita post la jubileo de misericordo desirata de Papo Francisco, engagigias por proponi san servoin ne nur alla pli malfortai loggiantoi della Itala cef urbo. En la lastai du iaroi, la agado de la proiecto, diras noto publicigita de informagenteio SIR, precipe al frontis la pandemian crison en la Romai periferioi. Addis Abebo, hierau estis la Tago de Africo, gi solenigis por la 59 foio da trevene de la fondo en 1963 de la organizajo por la Africa Unuezzo, starigita de la estroi de tridec e la tiutempai tridec du sendependai statoi de la continento. Poste en 2002 nascigis Africa Unio, quiu hodiau consistas el la 59 agnoscitai statoi de Africo. Ne partoprenas NG la territorioi possedatai de la Europai statoi, Marocco, quiu forlasis la Union en 1984 post la aligio de Araba Democratia Sahara Respublico, estis reacceptita en 2017. Dudec iaroin poste, Africa Unio, quiu concernas vastegan cae tre varian territorion, plenumis rimarcindain antauen pascioin. Ne ciui celoi estis atingitai, declaris al Radio Vaticana Aldo Pigoli, Itala docento pri nun epoca Africa historio. Sed, li aldonis, oni vidas resultoin, considerante che oni successis eviti quelcain conflictoin, cae che oni starigis gravan cun laboron contra u terrorismo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.